Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo.
Kwa pamoja tujifunze neno lake. Nami naamini kwamba kwa kuchukua muda wako kulisikia neno lake kwenye kipindi hiki, bila shaka watafuta sana kumjua Mungu wako. Hii ni kwa huyo aliyemtuma ili ajifunue kwetu. Jina lake ni Yesu Kristo. Mafundisho ambayo twapokea yatoka kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ni ya 11, tukianzia aya ya 7 hadi ile sura ya 12, aya ya 2. Kwenye sehemu ya kutangulia, lile ambalo twalipata ni Yesu akimsifia mtumishi wa Mungu, Yohana Mbatizaji, ambaye alimtangulia na kunena kuhusu kuja kwake. Haya yatendeka baada ya Yohana kuwatuma wanafunzi wake kwake Yesu Kristo ili wamuulize iwapo yeye ndiye alikuwa kitarajiwa, yani Masihi, au kuna mwingine. Naye Yesu alimjibu kwa maandiko ambayo yapatikana kwenye sura ya 35 ya kitabu cha nabii Isaya, ambayo yanena kuhusu yale ambayo Masihi atayatenda. Sehemu hiyo ya maandiko yasema hivi: waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliyekilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wake aliyebubu utaimba. Maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani. Msikilizaji, alipokuja Yesu, maji hayakububujika katika nyika wala vijito jangwani. Kwa nini? Sababu ni moja tu, nayo ni kwamba kuja kwake mara ya kwanza haikuwa kwa kusudi la kuudhibitisha ufalme wake. Hata hivyo, yeye ndiye mfalme na pia ndiye Masihi. Hilo ndilo alikuwa akimwambia Yohana, na yeye Yohana kwa kila njia alielewa na kufahamu jibu la Kristo kwake. Ni kwa msingi huu ndipo kwenye aya ya 7 Bwana Yesu Kristo anena maneno yafuatayo kumuhusu Yohana. Hebu sikia. Na hao walipokwenda zao, Yesu alianza kuambia makutano habari za Yohana. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo? Kweli msikilizaji ni kwamba Yohana hakuwa unyasi uliokuwa kitikiswa na upepo, bali alikuwa upepo uliotikisa nyasi za wakati ule. Katika siku zetu za leo, madhabahu ya mahubiri yamekuwa dhaifu kwa kuwa kuna hao ambao wayatawala madhabahu yale wakiwa kwenye viti kule chini. Au ujumbe unaohubiriwa pale ni wa kuwafurahisha watu wa aina fulani. Na mara nyingi madhabahu yamekuwa unyasi unaotikiswa na upepo. Ashukuriwe Mungu kwa ajili ya Yohana Mbatizaji, maana alitikisa nyasi za wakati ule. Ni ombi langu kwamba ndivyo itakuwa kwako mtoto wa Mungu unaposimama na kushuhudia kweli, maana umejawa na Roho Mtakatifu. Kwenye aya ya 8, Yesu aendelea kunena kuhusu Yohana, naye asema hivi: lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Tazama, watu wavao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Kama vile unavyofahamu ndugu yangu, Yohana hakuwa kivalia jinsi ambavyo watu wa nyumba za kifalme walikuwa kivaa, maana alivaa nguo ya singa ya ngamia, au alivaa ngozi ya ngamia. Kwenye aya ya 9 na 10, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: lakini kwa nini mlitoka? Ni kuona nabii? Naam, nawaambia, na aliye mkuu zaidi ya nabii. Huyo ndiye aliyeandikiwa haya: tazama, mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakaye itengeneza njia yako mbele yako. Yohana Mbatizaji, kwa mujibu wa maandiko haya, tuona kwamba alikuwa nabii, tena mkuu zaidi ya manabii. Masikioni mwao, Bwana Yesu Kristo aliwaambia ule mkutano kwamba Yohana ni utimilifu wa lile ambalo nabii Malaki alinena, kama vile ilivyo kwenye sura ya 3, aya ya kwanza, ambayo yasema hivi: angalieni, namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni, anakuja, asema Bwana wa majeshi. Yohana ndiye yule mjumbe aliyeahidiwa, yeye ndiye alichaguliwa kumtambulisha Masihi kwa taifa la Israeli. Hili ni sambamba na lile ambalo tulipata katika kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza aya ya 21 hadi 23, ambapo neno la Mungu lasema hivi: wakamuuliza, ni nini basi? U Eliya wewe? Akasema, mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Yesu alishuhudia kwa Yohana ndiye yule nabii, naye Yohana pia alijishuhudia akisema ndiye yule nabii. Kwenye aya ya 11 asema hivi: amin nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Najua kwamba katika mazungumzo yetu mara nyingi tunataka kujua ni nani aliye mkuu kati ya Ibrahimu, Musa, Daudi na wengineo. Lakini Yesu amekwisha kutangaza kwamba yule Yohana Mbatizaji ni mkuu kuliko wote waliomtangulia. Licha ya hiyo, alipokuja Bwana Yesu Kristo, alianza kuwaita watu ambao watakuwa milki yake, nao hao ni wakuu kuliko Yohana Mbatizaji. Je, hili latendeka kwa njia gani? Hili, ndugu yangu, ni kwa msingi wa haki ya Kristo ambayo tumevishwa sisi na wote ambao twamwamini. Tunapoendelea kwenye aya ya 12, Yesu Kristo aendelea kunena habari za Yohana, naye asema hivi: tazama, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Tafsiri ya aya hii, msikilizaji, yanena kuhusu nguvu za aina mbili. Kwanza ni nguvu zilizoko ndani na hizo zilizoko nje. Nguvu zilizoko nje ni zile za mwovu Shetani, ambazo utafuta kuharibu ufalme huo. Na kuna wale ambao hutumia nguvu na kujitolea kwa nguvu ili kuupata ule ufalme. Nao hao ni wale ambao waona hitaji la kuupata ufalme huo, mfano wa hili ikiwa ni huyo kijana aliyeanguka miguuni pake Kristo na kusema kwamba atamfuata kokote aendako. Unapoendelea kuwaza kuhusu jambo hilo, naamini kwamba wakubaliana nami kuwa iwapo utauteka ufalme wa mbinguni, ni lazima kupambana na nguvu hizi. Nawe napenda kukutangazia kwa neno la Mungu kwamba u mshindi, tena zaidi ya mshindi, kwa huyo alikupenda, jina lake ni Yesu Kristo. Lililopo kwako kufanya ni kumtegemea katika kila hali, nao ufalme huo utaendelea kujidhihirisha maishani mwako. Tunapotelemka kwenye aya ya 13 hadi 15, tuendelea kupata habari hizi: kwa maana manabii wote na torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Eliya atakayekuja. Mwenye masikio na asikie. Yohana Mbatizaji kulingana na Yesu Kristo alitimiza unabii ambao Mungu alikuwa amenena kwa kinywa cha nabii wake Malaki, kama vile tulisoma kwenye sura ya 3 aya ya kwanza. Ila kuna swali ambalo laibuka hapa, nalo ni hili: je, iwapo taifa la Israeli lingempokea Kristo wakati ule, yani alipokuja mara ya kwanza, Kristo angelithibitisha ufalme wake na Yohana kuwa Eliya? Jibu langu kwako ni ndiyo. Nalo swali lingine ni hili: je, hilo lingewezekanaje? Nalo jibu, ndugu msikilizaji, sijui. Najua ya kuwa hivyo ndivyo Kristo alivyosema, naye hutenda mambo mengi tu ambayo siwezi kuelezea ila kuyakubali. Na ili kuelezea jambo hili, Bwana Yesu Kristo aingia kufundisha akitumia mifano. Hii ni kama vile tusoma kwenye aya ya 16 na hiyo ya 17, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: lakini nitakifananisha na nini kizazi hiki? Kimefanana na watoto wanaokaa sokoni, wanaowaita wenzao wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. Hapa Bwana Yesu awafundisha watu akitumia mfano wa watoto waliokuwa wakikaa sokoni. Kikundi kimoja kilisema, tucheze mchezo wa maombolezo. Kikundi cha pili kikakataa. Kisha wakawauliza iwapo watacheza mchezo wa arusi. Mchezo huo nao waliukataa. Naye Yesu asema kwamba ndivyo kizazi hicho kilivyokuwa. Na bila kukuficha, kama kile kizazi cha wakati wa Yesu, ndivyo kilivyo kizazi hiki. Kwenye aya ya 18 na 19, aendelea kunena na makutano yale, akiwaambia hivi: maana Yohana alikuja, hali wala hanywi, wakasema yuna pepo. Mwana wa Adamu alikuja, akila na kunywa, wakasema, mlafi huyu na mlevi, rafiki yao watoza ushuru na wenye dhambi. Na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa kazi zake. Yohana, kama vile wafahamu, hakumjali mtu yeyote, alinena kila jambo kwa uwazi wake, lakini wakuu wa dini walisema kwamba yuna pepo. Naye Yesu alipokuja kwao kwa njia hiyo ya kujumuika nao, walisema nini kumhusu? Walisema kwamba yeye ni mlafi, mlevi na rafiki ya wenye dhambi. Kizazi hicho kikiongozwa na wakuu wa dini hawakuwa radhi na Yohana Mbatizaji wala Yesu Kristo ambaye ni Masihi. Msikilizaji, kuna baadhi ya watu ambao ni vigumu kuwapendeza, na jambo nzuri la kufanya ni kuwaacha wawe. Wakimsikia mhubiri huyu watasema hili, wakimsikia mwingine hawatakosa la kusema, yote yakiwa ni maneno yasiyojenga. Iwapo kuna watu kama hao walio rafiki zako, ni vyema uchague wengine, maana ni jirani tu ndiye hauwezi kumchagua, lakini rafiki waweza kumchagua. Kile ambacho nataka ukumbuke sana ni jambo hili, ya kuwa tayari mfalme ametangaza sera zake na maadili ya ufalme wake. Kitambulisho chake ni wazi kabisa kwa kila mmoja apate kutambua ya kuwa yeye ndiye mfalme na Masihi. Amewahubiri watu habari njema za ufalme wa mbinguni na kujitoa kwao kama mfalme wao, lakini watu wake wamemkataa. Kwa hao kumkataa, basi ni lazima kuchukua hatua, nayo ni kuwakataa wao. Hili atalitenda kwa wadhifa wake kama mfalme, maana daima mfalme ndiye huwa na neno la mwisho kwa habari ya mamlaka. Hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya 20 na ile ya 21 kwa maneno yafuatayo: ndipo akaanza kuikemea miji ile ambamo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi, kwa sababu haikutubu. Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida. Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu ingelifanyika katika Tiro na Sidoni, wangelitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu. Miji hii ambayo Bwana anena habari zake ilikuwa kaskazini mwa mji wa Kapernaumu, ambapo makao yake makuu ya huduma ilikuwa. Alikuwa amefanya miujiza yake nyingi sana katika miji hiyo, lakini wao walikosa kutubu, jambo ambalo ni wazi kwamba walimkataa. Uamuzi wao ulimfanya kutangaza hukumu juu yake. Na kwa jinsi hiyo, msikilizaji, ndivyo itakuwa daima. Kwa kila mmoja anayemkana na kumkataa huyu mfalme, ni lazima kuhukumiwa. Kwenye aya ya 22, mfalme asema hivi: walakini nawaambieni, itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zao siku ya hukumu kuliko ninyi. Mwangaza au nuru aliyowaletea wale watu wa Korazini na Bethsaida iliwafanya wawajibike. Bwana wetu Yesu Kristo hakufanya huduma yake katika miji hiyo, lakini alitumia muda wake mwingi katika miji hiyo ambayo aitaja, yani Korazini na Bethsaida. Wao wawajibika kulingana na nuru aliyowaangazia alipokuwa kihudumu miongoni mwao. Ni ufahamu wangu kutokana na maandiko haya ya kwamba kutakuwepo na viwango vya hukumu, kama vile kupokea thawabu wakati wa hukumu ya Mungu juu ya wote wasioamini. Kama vile ilivyokuwa kwa watu wale, leo hii pia kuna wale ambao wamesikia neno hili la injili ya wokovu wa nafsi zao, lakini wameamua kutoamini maneno haya. Wamempa Bwana aliye mfalme wa uzima kisogo, na kwa kufanya hivyo, kile ambacho wakiomba ni hukumu ya Mungu. Kwenye aya ya 23, neno la Mungu laendelea kusema hivi: nawe Kapernaumu, je, utakuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu? Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwako ingelifanyika katika Sodoma, ungalikuwapo mji huo hata leo. Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake siku ya hukumu kuliko wewe. Ni wazi kwamba, ndugu yangu, watu wa Kapernaumu walikuwa na fursa njema ya kulisikia neno hili na kuona mambo makuu ya matendo yake Mungu. Lakini licha ya Yesu kufanya makao yake kule, walimkataa. Naye Bwana asema kwamba iwapo mambo hayo yaliyofanyika ndani ya Kapernaumu yangelifanyika katika mji wa Sodoma uliokuwa na watu wenye dhambi, mji huo ungelikuwepo hata leo. Kwa lugha nyingine, wangelitubu na adhabu hiyo haingeliwafikia. Lakini kwa kuwa Kapernaumu ilikosa kufanya hili, hukumu ilitangazwa kutoka kwenye midomo ya huyo mfalme ambaye ni Yesu. Jambo hili, msikilizaji, latupa ufahamu kwamba ni afadhali uishi kwenye sehemu ambayo haujasikia injili ya Yesu Kristo kuliko kuwa mmoja wapo ya watu wanaokwenda tu kanisani bila ya kumwamini Yesu kuwa ni mwokozi. Kwa taarifa yako, ijapokuwa Sodoma na Gomora ilikuwa miji iliyojaa uchafu mwingi wa dhambi, itakuwa rahisi kwao katika siku ya hukumu ya Mungu kuliko miji ambayo ilisikia neno la Mungu kwa kinywa cha mwana wa Mungu. Na kwa hiyo msikilizaji, ni vyema wewe nawe ujiangalie ni wapi hapo ambapo umesimamia. Nalo neno la Mungu kwenye aya ya 25 na 26 lasema hivi: wakati ule Yesu akajibu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Maneno haya ya shukrani mbele za Mungu ni yale ambayo yatumika kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 14 aya ya 19, ambapo Mungu aitwa kwa jina hilo Bwana wa mbingu na pia ndiye Bwana wa nchi. Watu wengi wenye hekima na akili hawajajifunza kweli hii, ila watoto wachanga tayari wamekwisha kufahamu kweli hii. Ni ombi langu kwamba utakuwa miongoni mwa hao ambao wapokea hilo ambalo Mungu amekusudia katika maisha yako. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 27. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Wala hakuna amjuae Mwana ila Baba. Wala hakuna amjuae Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Hili ambalo Kristo asema hapa ni sawa na lile ambalo Yohana Mtume andika kwenye kitabu cha Injili yake sura ya 14 aya ya 6 kwamba hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Hii ikiwa ndiyo hali, basi tuona kwamba ujumbe wake Bwana Yesu Kristo umebadilika, maana sasa ajishughulisha na watu binafsi. Kuna mwaliko wako binafsi kwenye sehemu hii, yani kwenye aya ya 28 hadi 30. Hebu sikia: njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Lugha ambayo Kristo atumia kwenye sehemu hii ni kama kutoka kwenye giza na kuingia katika nuru kuu. Tena ni kama kutoka kwenye dhoruba kali na kuingia kwenye utulivu ulio mkuu sana. Ujumbe huu watoka katika kinywa chake Yesu, nao si kwa taifa tena, bali ni kwa kila anayemwamini. Mwaliko ulioko hapa ni kwa mtu binafsi, ni mwaliko wa wokovu ambao pia ni pumziko kwa yeye anayemwendea. Mzigo ambao Kristo anena kuuhusu ni huo wa dhambi. Watumishi wengine kama vile Isaya nabii na mtunga zaburi wanena kuhusu yaya haya, jinsi tunavyosoma kwenye neno lake Mungu. Kwa mfano, sura ya kwanza aya ya 4 ya kitabu cha nabii Isaya kuna maneno haya: ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao wa watenda mabaya, watoto wanaoharibu, wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli, wamefarakana naye na kurudi nyuma. Kisha kwenye Zaburi ya 38 aya ya 4 twasoma haya: maana dhambi zangu zimenifunikiza kichwa, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Rafiki yangu, dhambi kwa vyovyote vile ni nzito kubeba. Mahali ambapo waruhusiwa kuiachilia dhambi hiyo ni kwake Yesu Kristo aliyekufa kwenye ule msalaba wa Kalvari. Alibeba dhambi za ulimwengu wote, na ni jukumu lako kumwendea na kumpelekea mzigo wako wa dhambi kwake. Yeye ndiye ana uwezo pekee wa kukupumzisha na dhambi, kwa maana alikuja kwa kusudi na sababu hiyo. Kuna pumziko kwa kila mwenye dhambi, maana Yesu ndiye ameahidi jambo hilo. Kama vile alivyonipumzisha mimi, ndivyo ataka kukupumzisha wewe pia. Utakapofanya hivyo, basi utapata raha nafsini mwako, jambo ambalo pia lanena kuhusu utakaso wako kama muumini. Pumziko hili ni la ukombozi wako na pia kujitolea kwako kwake. Je, utafanya nini kuhusu mwaliko huu ambao Kristo ameutoa kwako? Unapotafakari jibu la swali hilo moyoni mwako, hebu tugeukie sura ya 12. Sura hii, ndugu msikilizaji, yahusu jinsi ambavyo Yesu alivyowakabili wale wakuu wa dini katika siku zake. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya Sabato, wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke wakala. Na Mafarisayo walipoona, walimwambia, tazama, wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya sabato. Hili ambalo lilitendeka ni jambo ambalo latuletea ufahamu kwamba Yesu ndiye Bwana wa sabato. Kile ambacho kipo ni kwamba wanafunzi wake walikuwa na njaa. Hili liliwapata kwa kuwa walimfuata Yesu kila alikokwenda. Waweza kukumbuka yule aliyekuja na kutaka kumfuata, naye alimwambia kwamba mbwa mwitu wana mashimo yao au pango zao, na ndege wana viota vyao, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kuweka kichwa chake. Tukio hili latujulisha kwa njia nyingine jinsi alivyokuwa maskini Bwana wetu. Hata hivyo, ningelipenda kukurudisha nyuma kidogo na kukuuliza hivi: je, utaendelea kubeba dhambi yako hata lini? Kwa nini uendelee kubeba mzigo huo mzito, naye Bwana Yesu Kristo alikufa pale msalabani ili wewe ufanyike au uhesabiwe haki bure mbele zake Mungu? Naamini kwamba busara ambayo Mungu amekupa itakusaidia kukuongoza ili ufanye chaguo la kumwendea Kristo ili upate pumziko maishani mwako. Na kwa hilo, kile ambacho kimebakia kwangu kufanya ni kuomba pamoja nawe, na nitaomba. Mungu Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, twasema asante kwa muda huo ambao umetupa pamoja na ndugu yangu, kwa kuwa wewe watujali na watutaka tuelewe hilo ambalo latupasa. Ni mengi ambayo tumejifunza, nasi tuona wazi kwamba umetupa neema yako ya kujifunza kutokana na hayo yaliyotendeka katika siku za huduma yake Kristo hapa ulimwenguni. Niombi langu kwamba katika kila hali hatutakosa kupokea hilo ambalo umetukirimia kutokana na wema wako kwetu, hasa pumziko kutokana na mzigo wa dhambi. Tuepushe na roho hiyo ya kutoliamini neno lako, na utupe roho ya kuamini neno hili na kulitenda, maana ni kwa jinsi hiyo tu ndipo twapokea mbaraka kutoka kwako. Hili najua kwamba ndilo utakalolitenda, maana watupenda na watutakia mema siku zote. Jina lako libarikiwe na liinuliwe milele, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, katika yote ambayo yaweza kuwepo, kuna hili ambalo nakuhakikishia ya kwamba ulimwenguni mwote, miongoni mwa wafalme wote wakuu ambao wamekuwepo katika historia na hata wale walioko sasa hivi, hakuna hata mmoja ambaye alitoa mwaliko kama huu ambao Kristo aliutoa kwa ulimwengu wote. Tena mwaliko huu ni wa binafsi kwa kila mmoja ulimwenguni. Mimi nimeukubali mwaliko huu, nami nimepokea pumziko katika moyo wangu. Naamini kwamba wewe pia umefanya hivyo, na iwapo haujafanya hivyo, utafanya hivyo. Na kwa hayo, nakutakia baraka zaidi maishani mwako ambazo zatokana na raha iliyomo katika kumwamini Kristo Yesu. Na kwa kuwa umebarikiwa kwa jinsi hiyo, elewa kwamba kuna mibaraka tele kwa ajili yako. Kwa hivyo, usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho. Na hadi wakati huo, neema yake Bwana Yesu Kristo iandamane pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.